tópicos están para sempre. Cando hai que poñer que chove, poñen Galicia. Cando hai que poñer que quento sol, van a Valencia, a Malvarrosa. Por resumirse así en titulares. Por tanto, temos moitísimo que facer.
Bueno, esta Semana Santa non se salvou, non se salvou casi ninguén, o sea, que dá algo
que claro, que claro, despois hai xente que se lle escapa eso de que o temos tan interiorizado tamén, se lle escapa eso de que claro, choviu. Dijo, mira, no mo poñas como disculpa, porque choviu en toda España.
Toda España, claro.
Choviu en toda España. Eso podemos utilizar de disculpa, que no 99% dos casos, cando chove aquí, en o resto de España quente o sol. Pero non foi o caso, Choviu en toda España. Hubo en sitios donde van máis e donde sitios donde veñen menos. Por tanto, a lectura positiva é que non estivo mal para a hostelería, moito que facer ainda moito que facer na hotelería, en vivenda turístico, apartamentos turísticos, hotéis, albergues, moitísimo que facer ainda, porque eu creo que ainda non temos o músculo suficiente neste territorio e, sobre todo, non estamos onde temos que estar, que nos medios de comunicación, cando temos que estar nos medios de comunicación. Cando non estamos, pois non existimos. E esa é unha realidade. E as redes sociais son moi importantes, pero non podemos esquecernos que todo o mundo ten redes sociais. Todo o mundo ten redes sociais. O sea que estamos competindo nesa xungla que é o turismo mundial. E, obviamente, nós redes sociais temos, pero inversión nas redes sociais casi ninguna, e toda esta xente está metendo diñeiro tamén nas redes sociais, polo cal, obviamente, consiguen moito máis alcance con todas as súas publicacións. Nada, o de sempre. A Semana Santa nunca foi unha referencia moi, moi, moi importante para o ano da Costa da Morte, nunca o foi, porque as anulacións e as reservas sempre son unha incertidume hasta ese día, que, insisto, hai que decilo. Si son unha incertidume e se a xente non reserva antes, é porque sabe que pode reservar de última hora e que ten sitio. Eso é moi importante. Por iso a nosa incertidume. Si non formos un destino preferencial e todo o mundo quixera vir á Costa da Morte, non xa teríamos todas as reservas feitas en xaneiro. Pero como a xente sabe é que non hai inconveniente ningún en anular e reservar un día ou dous días antes, pois damos a ferramenta e eles utilizan.
Bueno, pues con esta análisis, bastante profunda, para ser un día después de que rematara Semana Santa, imos despedir a Pepe. Esta semana seguramente volvamos a falar, Pepe. Teño che que deixar que xa teño Luis García entrando para facer o Voces do Agro, xa está aquí petando a porta. Mañá, esa cita no Náutico de Razo, a partir das 11 da mañá. Pepe, seguiremos falando de todo isto.
Eu pediría unha vez máis, deixame 30 segundos para pedir unión do sector empresarial e unión de todos os concellos. Mañán poden demostrarlo. Simplemente teñen que vir ali a recoller un agasallo, que é unha maneira de facer publicidade e de divulgar o turismo, que as guías que con edición de Turismo de Galicia vamos a repartir a todos os concellos.
Bueno, pues quedámonos con este último. Pepe, cuídate moito. Ata pronto.
Un saludo, veca logo.
Chao, chao.
Chao, chao.
Un e 4 minutos, facemos un alto no camiño e, como dicíamos, xa temos por aquí polos estudios a Luis García e imos co Voces do Agro.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, primera parte, en el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a casilla, diseños y precios incomparables.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En Decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos Como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón, y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde, con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos Como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos Como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Sesga, a su tienda agrícola en Carballo. En Sesga disponemos a precios muy competitivos de todos los productos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Unha e oito minutos da tarde, xa temos aquí a Luis García, imos co Voces do Agro. Xa saben que este espazo non lo ofrece Xesga. Que tal, Luis, como estás?
Moi ben, aquí estrenando mes.
Estrenando o mes, estrenando semana.
E despois de unos días de descanso
de
tamén.
Asueto.
De asueto. Escoitaba antes que falabas con Pepe Formoso, antes da que viña para cá. E, bueno, os días de Semana Santa.
Efectivamente, parece que... Bueno, balance que fan, esto acaba de rematar, haberá que facer un... Bueno, fixo un balance bastante interesante, bastante profundo, do que se dou esta Semana Santa. A nivel restauración parece que todo moi ben, a nivel hotelería hai que seguir mellorando.
Pero, falaba de un suspenso contundente.
Bueno, tampouco expresaría así, ¿no? Pero sí que hai que empezar a analizar a cousa con calma. Apuntaba él que, claro, de feito apuntaba yo estes días falando con algún hoteleiro, decían, bueno, non che podo decir como vamos a estar, porque... como poden cancelar antes, reservan, estas reservas de última hora, en fin, habrá que darlle unha volta a todo isto.
Como todo, Fran, vamos, incluso en la agricultura e ganadería, hai que ter datos, hai que avaliar para poder mellorar.
Efectivamente.
Porque lo que non se controla non se pode mellorar, ¿no?
Aquí sí que fan ben as cousas en ese sentido.
Sí, sí.
O por lo menos intentan.
E nada, pues oxe, pues sorprendíame esta mañán, veía que la Voz de Galicia pues abre con una información, los ganaderos retrasan la petición de ayudas de la PAC a la espera de su reforma, ¿no? El campo gallego cree que los cambios no serán suficientes y critican que los tecnócratas de la Unión Europea desconocen la diversidad agraria europea. Esto hemos queremoslo tratar en una segunda parte con un dos protagonistas de esta reportaxe. Antes, era o tema que teníamos previsto, vamos a falar de una cousa que pode ser a mellor un poquitín paradóxica así de entrada, ¿no? O sea, la digitalización o mareidaxe entre as novas tecnoloxías e unha actividad clásica tradicional como é a ganadería. Imos falar con, bueno, creo que o temos o teléfono, con sí. Elio López.
Hola, Elio.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Buen
día. Bueno, Elio é o director xerente cofundador da empresa Innogando. O nome xa dice bastante, ¿no? Innovación para la ganadería, ¿no? Entonces, estades en Abadín, ¿no?
Así es.
Abadín existe, ¿no?
Abadín existe, un concello pequeniño de aquí, da Terra Chá, aquí.
Sí,
aquí
sí,
nos
sí.
Constituimos, a pesar de que agora temos dúas sedes, tamén temos outra sede en Lugo.
En Lugo, ¿no? Vale, eu tive en ocasión de hai un pouco máis de un mes de pasar un día por aí pola sede, ¿eh? E Abadín, pues eso, unha zona do interior aí na Terra Chá, bueno, un pouco unha zona con moita perda de poboación tradicional, unha zona con un gran potencial agrario, pero que adolece moito de capital humano en esa zona, ¿no? Hubo moita emigración en esa zona, ¿no, Elio?
Así é, cada vez, pois, como pasa no rural, cada vez hai menos xente nova que se queira quedar nel, o relevo xeracional, pois.
Bueno, para eso
creo que vai ser unha das temáticas máis a
sí.
Tratar nos próximos anos.
Sí, sí, eu penso que o reto, o desafío máis importante é o capital humano. Eu estive en estes días de Semana Santa, bueno, aproveitando para moitas cousas, tal, entre outras, pois lendo un libro que se publica recentemente, que é El desafío del campo, de Manuel Pimentel, bueno, que recolle unha serie de artigos de eso sobre o papel estratégico que ten actividade agropecuaria no rural, ¿no? E entonces, bueno, o factor humano é determinante, ¿no? Bueno, pues para eso están iniciativas como a vosa. Entonces, Innogando, bueno, para situar a toda la audiencia, bueno, quen sodes e que facedes e como empezastedes?
Pois somos unha empresa de nova creación. Bueno, nacemos no ano 2020, que creamos dúas persoas, que somos dous amigos de toda a vida. Eu son veterinario, é o meu socio cofundador é enxeñeiro informático. Eu, aparte de veterinario, vivo sempre que tamén son gandeiro, de familia gandeira, polo que coñezo ben cales son as necesidades do noso sector.
O sea, que te formaxe ese lío non para marchar, sino para quedar, non?
Correcto, sempre foi a miña intención. E sempre quixen, e de feito a día de hoxe, pois eu sigo sendo gandeiro, sigo tendo a miña propia gandería.
Sí, no, cando estiven por aí visitando a vosa empresa, tive unha oportunidade de estar con teu pai, que me pareceu unha persona moi avanzada, moi dinámica e que é moi creativa, non?
Así é, de feito esa creatividade creo que de alguna forma pois chegou a nós. Bueno, un pouquiño froito das necesidades que víamos, pois decidimos facer un producto tecnolóxico e único para resolver a maior parte dos problemas que nos considerábamos según o tempo de gandeiría. Entonces creamos, para que a xente, para que a audiencia o poida entender, un smartwatch, como un reloxo inteligente, pero para o gando, en vez de ser para persoas, para o gando. E con este dispositivo, pois somos capaces de saber onde está, ter a súa posición, pero tamén de saber o que está facendo o animal en tempo real. Podemos saber se o animal está pastando, se está descansando, se está rumiando, se está xogando, o número de pasos que dá, etcétera.
Eu teño información. Decíache que eu teño aquí diante dous folletos que, bueno, que me pasastedes, ¿no? Vamos, que son dous collares, ¿no? Entonces, en eses collares van todos estes dispositivos que nos permiten monitorizar totalmente a todos os animales, a cada animal, ¿no?
Así es. Eso ao final nos desenvolvemos ese dispositivo electrónico que con algoritmos de inteligencia artificial, unha palabra que tan de moda está nas últimas épocas, pois somos capaces de identificar o que fan os animais e podemos enviar alertas de cando algo está pasando fora do normal, así como, de, por exemplo, situacións reproductivas como un celo, un parto, ou situacións de enfermidade, todo o que ten que ver pues, ca saúde.
Oye, e isto como se, bueno, localización, os animais están localizados por GPS, ¿no?
Así é.
Y oye, ¿y qué pasa nas zonas donde os animales andan polo monte, ¿no? Falando así un pouco de ganaderías en, o sea, en extensivo, pastoreo, vacas de carne, etcétera, ¿cómo solucionamos nas zonas de baixa cobertura, de móviles,
okay. Eso é moi boa pregunta porque por desgraza as empresas de telecomunicación no sector rural, pois como cada vez hai menos xente e son os consumidores de das súas comunicacións, pois sí que é certo que non as redes de conectividade no rural pois son de baixo, teñen moi baixa presenza.
Sí.
En algún sitio non hai, temos que dar conta de que traballamos dende nos Pirineos Cataláns a 3.000 metros de altura ata aquí nos Ancares. E despois sí que hai zonas que sí que habería conectividade, pero normalmente onde hai animais, están no campo, a cobertura é moi baixa ou casi nula. Por ese motivo, pois nós temos un sistema de comunicación propio, que colócase un receptor, e con este receptor pois somos capaces de recibir a sinal dos nosos animais e enviala a un dispositivo móvil que pode estar donde queira. Entón, nós desta forma garantimos a cobertura en calquera sitio que esteñan os animais, non nos importa se están nos Pirineos a 3.000 metros ou se están a terra xa.
Oye, isto funciona por baterías, non?
Correcto, ten unha batería que lle permitiría ter unha durabilidade de torno a 7 ou 8 meses a batería, pero ademais ten un panel solar que nos permite non ter que cambiar os dispositivos cada 7 meses, xa que este panel permitilles ter unha autonomía pois casi indefinida. Só o único que limita vai ser a durabilidade dos dispositivos, vamos.
Oye, levades, 4 anos, non?
Sí, agora facemos no mes que ven os 4 anos. Así que, a verdade, pues, empezamos sendo 2 persoas, agora somos 26, xa na empresa. Algo que creamos aquí nun concello rural,
sí.
Que a día de hoxe seguimos aquí na propia granxa da explotación, porque creo que é algo que tamén pois nos dá moito valor, porque saímos do rural con algo enfocado en dar resposta ás necesidades das gandeirías. Entón, eso creo que nos fai estar moi cerca das necesidades dos nosos clientes, coñecelas é fundamental.
Empezaste de Selio como director xerente de Innogando. Empezaste cal foi o inicio, con que actividade, cal foi o voso producto, servizo de que vos permitiu lanzarvos?
Pois este foi o noso primeiro. Sí que é verdade que no inicio tivemos outros proxectos, pero o noso proxecto principal sempre foi este. Tardamos, pois, 2 anos e medio, casi, bueno, 2 anos, en torno a 2 anos, en poder lanzar o produto ao mercado, porque queríamos facer algo que fose robusto, que respondese a todas as necesidades. Entón, sí que a verdade é que tardamos bastante no lanzamento do produto, porque estaban falando de que é un produto bastante complexo de desenvolver, e que só estaba, ata agora, ao alcance de multinacionais moi, moi grandes. E nós, pois, conseguimos facelo con menos persoal, pero con moito traballo, moita dedicación. Entón, por eso, pois é que tardamos bastante en desenvolvelo. E, por suposto, tamén moita inversión. A verdade é que levamos invertido no proxecto, pois, xa tan só en desarrollo, pois casi un millón de euros.
Bueno, pero non vos vai mal de momento, non? Porque
no,
unha empresa 4 anos que teñades en plantación, que tedes, bueno, outro día, bueno, estades ampliando cada vez máis territorio. Fixamos esta conversa pues xusto antes de Semana Santa, un día que viñan dous empleados de Innogando de facer unha instalación unhas ganaderías de Mazaricos, non?
Así é, totalmente.
Entonces, bueno, que está desampliando territorio. O sea, permite, vamos, o sistema que está a implantar permite, bueno, hacer un segmento de patologías, de celos, evolución de enfermidades, un poquitín, vamos, y supongo que estaréis cada vez tratando de dar respuesta a nuevas necesidades. Esto para un gandeiro, vamos, para, supongo que moitos estarán haciendo la pregunta, bueno, esto está muy bien, pero ¿cuánto costa?
Pues realmente o custo vai obviamente en función do, do número de animais que ten cada gandeiro. Uh-huh. Pero temos plans adecuados a cada tipo de gandeiría. Desde un plan de unha compra que pode estar sobre os 120 euros, 130 euros por animal, uh-huh, ata un plan no que nós lle financiamos o dispositivo que pagaría en torno a 2 euros e medio ao mes por animal. É dicir, non é algo que realmente se pode adaptar ás características financieras de cada explotación, e desde logo que unha vez que o colocan e ven ao seu retorno, porque obviamente ten que ter un retorno da inversión, pois que de sobra cubre os custos que o dispositivo ten. Polo que pois tamén buscamos que o prezo non sexa un problema en ningún caso e adaptarnos as capacidades económicas de cada cliente.
Oye, para terminar, Elio, bueno, todo esto supón, vamos, un cambio de paradigma, digamos, na organización do traballo, na organización das granxas, ¿no?
Sí, a verdade é que sí que supón é que vemos que como cada vez hai menos xente que queira traballar neste sector, e menos xente nova, polo que creemos que de todas formas a tecnoloxía ten que estar aí para que as xeracións máis novas que iramos seguir traballando nun sector pois que ata agora pois a tecnoloxía pois non era un aliado principal, non, moitas das explotacións, pero eu considero que a partir de xa pois que as explotacións que irán manterse no futuro van ter que optar por solucións tecnolóxicas que melloren a calidade de vida das persoas que traballan cos animais, e tamén dos animais, por suposto, pero a calidade da vida das persoas eu penso que é fundamental para que as novas xeracións que iramos seguir neste sector.
Sí, porque ti és moi novo, canto hai que terminaxe os estudos, Elio?
Pois fai 6 anos, 6 anos agora fai. Sí,
muy bien, pues oye, pues da gusto encontrarse así con consciente dos rapaces da aldea con formación e que revirten todo o seu saber, toda a súa experiencia no territorio no que naceron e no que viviron. Eu referíame tamén, Elio, e con isto terminamos ya te deixamos que sigas traballando. Decía que supón un cambio de paradigma, non sei se estaremos todos preparados, por exemplo, si nas 6.000 granxas de leite que hai a día de hoxe, de leite e de carne, ¿no? A día de hoxe, pues a mellor non, o sea, hai que cambiar as rutinas, os protocolos de traballo, ¿no? Porque isto exige traballar de outra maneira, ¿no?
Sí, obviamente é un traballo un pouco diferente. Ás veces cambias un traballo de horas e de tempo, bueno, de man de obra persoal vixiando os animais para ter resultados pois incluso inferiores aos que podemos proporcionarnos, esas horas cámbialas por tempo no que tens que tratar de interpretar os datos que che enviamos e tens que actuar e recoller os datos que sexa necesario para que a ferramenta pois sexa máis útil. Obviamente, cantos máis datos recollamos, máis útil vai ser a ferramenta.
Sí.
E eso, pois sí que é un cambio de paradigma, ao que pois hai explotacións que, por desgraza, pois non va a convertirse, porque unha das principais cousas que nos vemos cando saímos a vender é que a xente que non quer invertir en nova tecnoloxía, en novas tecnoloxías, o principal motivo que dá é que vai pechar a explotación.
Sí, exactamente, que están de vamos, ya de oscurecida, podíamos decir,
exacto,
¿no?
Exacto.
Muy bien, oye, Elio, pues moitas gracias por, bueno, trasladarnos esta mensaxe tan positiva sobre a actividade, en este caso, gandeira. Primeiro, felicitarvos pola vosa iniciativa, iniciativa no rural, con, vamos, para todo o territorio rural, porque isto non hai fronteiras, ¿no? O sea, estades en Abadín, pero traballades pa moitas comarcas.
Sí, totalmente,
¿no? Y nada, y que sigades así, prestando este tipo de servicios y, bueno, pues ayudando a esta innovación y desenvolvemento de consolidación de las actividades agrogandeiras no rural que son estratégicas, o sea, son fundamentales. Puede haber otras actividades complementarias, como falaba antes Fran con el presidente de APTCM aquí, de Asociación Profesional de Turismo Costa da Morte, pero también tiene que haber empresas de ese tipo, pero también, o sea, ten que haber explotacións que sean viables desde el punto de vista agrogandeiro, ¿no?
Correcto.
Pues moitas gracias y nada, y seguiremos en contacto porque, bueno, pues aquí estamos muy en contacto con la innovación y la actualidad. Muy bien, Elio.
Muchas gracias a vos.
Pues hasta pronto.
Gracias, Elio. Que vaya bien.
Gracias. Bueno, Fran.
Nada, temos máis protagonistas.
Sí, no, a primeira pregunta, pois, é obrigada. Temos a José Manuel Liste Liñares, que hoxe é un dos, bueno, das personas que aparecen citadas nesta reportaxe que dedica hoxe a Voz de Galicia nas páxinas 2 e 3. El campo gallego duda de poder aplicar la flexibilización de la PAC a esta campaña. El sector cree que esta primera reforma es buena, pero no basta en Galicia. Y bueno, como aparecía ahí José Manuel, dijo, hombre, muy oportuno pues falar con él, ainda que se sea de trazo. José Manuel, buenos días.
Hola, José Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenos días, buenos días.
Buenos días, aquí estamos a las... Oye, ¿tú estás... bueno, ¿coñeces esto que estábamos a falar ahora, de esto de innovando, de aplicar sistemas de control para, bueno, manexo das ganaderías? Ainda non, ¿no?
No, de momento ainda non estou moito tanto sobre esas aplicacións. No.
Pero vamos, tú como xoven gandeiro, pues bueno, non estás non es alleo a todo isto, ¿no? Sino que bueno, consideras importante, que seguro, bueno, pues que hay que aproveitar todas estas tecnologías, pues bueno, para ir mellorando la eficiencia productiva, ¿no? Bueno, José Manuel, entonces, ti es gandeiro aí en Trazo, preséntanos un pouco a túa ganadería.
Bueno, pues é unha ganadería familiar, unha SC, está constituída por miña irmá, meus pais e máis eu, unha granxa familiar que foi pasando de xeración en xeración.
Ti decías nesta reportaxe que sodes a terceira generación, non?
Sí, bueno, neste caso máis miña irmá, sí, somos a terceira xeración. Estábamos abuelos, meus pais, que ainda forman parte da granxa, máis da SC, eu incorporei-me no ano 2006 e a miña irmá incorporou-se no ano 2013 a actividade agraria.
Ti desde sempre querías dedicarte a isto? Bueno, estades aí cerca de Santiago, a mellor igual hubo moitos compañeros teus que foron detrás do señuelo da vida cidadá, ¿no? E ti sempre querías quedarte aí ou non?
Sí, eu sempre tuve un claro desde un principio, porque é o que me gustou desde pequeno. Que tiña claro que me quería quedar no campo e seguir que a ganadería familiar, ou sea, que as vacas de leite. E para eso tamén, bueno, pois xa ben sabes que tuve unha formación aí en Fonteboa e preparei-me, a miña irmá tamén se preparou para coller as riendas da granxa. A formación é básica para o campo, sabes, non é... coller unha ganadería sin formarse, eso é inviable, quer decir, toda a formación é pouca.
Oye, e como é a vosa granxa? Sodes un modelo explotación familiar, granxa pequena, cantas, citas nesa reportaxe, cantas vacas de producción?
Un ordeño hai 100 animales, cabezas en total hai 200.
E tedes unha boa superficie, non?
Sí, manexamos a día 2 e 48 hectáreas, pero claro, a nosa zona é unha zona moi privilegiada porque é unha terra moi fértil, é unha terra que dá, que así produce moi bo forraxe, sabes? Tanto en cantidad como en calidad.
Sí, 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 vamos, o concello de Trazo, comarca de Ordes, igual que outras comarcas de por aquí, o sea, outros concellos de por aquí, da Volta, de aquí integrados na Costa da Morte, o sea, temos un clima excepcional para la producción de forraxes e depois unos suelos, sí, con as súas limitacións, pero bueno, que son moi productivos, ¿no? Oye, e isto, bueno, axudas da PAC, ti todos os anos, supoño que, bueno, estás aí na, bueno, como todas las 25.000 explotacións que perciben axudas da PAC de, en Galicia e en outras comunidades autónomas, pues bueno, hai ahora el todos os anos, o sea, convocatorio de axudas de hasta, vamos, desde inicios de febreiro hasta o 25 de abril, me parece. No, minto, desde
hasta
30 de abril, exactamente, o sea, temos aí dous meses de presentación das axudas da PAC. Ti levas anos, ¿no?, como todos os agricultores gandeiros, pues, solicitando este tipo de axudas, ¿no?
Sí, a verdade é que desde que empezaron as axudas, pois levamos solicitando todos os anos, bueno, como o resto das ganaderías galegas e máis españolas, supoño que todos...
Sí.
Todos se solicitan. O máis tal é que son os cambios que hai continuos,
claro,
de ano tras ano. Ese é o problema, sabes? Porque ao final está seguido, quero dicir, sale un tipo de líneas de axudas, adaptas esas líneas, reconvirtes os terrenos todos para levar eso a cabo, a maquinaria, todo o que fai falta. O ano seguinte, ou cada dous anos, ou volvan a cambiar, volvan a poñer outro tipo de que decir.
Sí, outra normativa, o sea, que te van cambiando ou reformando ano tras ano as normas, ¿no? Entonces, bueno,
claro,
pues que
ano tras ano estás te adaptando e condicionando as novas
claro,
normativas que veñen impostas. Entonces, necesitamos que para que o sector sea estable, pues que normativas tamén hacían estables, sabes?
Claro.
Non digo pinceladas pequenas ou tal, pero cambios así drásticos nun ano, que che dan un ano solo para poñer todo o día,
claro,
moitas veces é inviable.
Sí, sí, aquí hubo unha serie de reales decretos, que era... Normalmente, o sea, la política agraria a nivel nacional y autonómico, vamos a golpe un poco das normativas europeas, ¿no? O sea, de transposición da legislación europea a la legislación nacional e autonómica, ¿no? Entonces, vamos, é o que te dís, ¿no? O sea, que necesitamos un poco de estabilidade, ¿no? Y todas las reformas que establecieron nas semanas pasadas, veñen motivadas por el descontento y las movilizaciones dos agricultores a nivel europeo, ¿no? O sea, todo esto de una moratoria para o caderno digital, la excepcionalidad das explotacións menores de 10 hectáreas e luego todo o tema de rotación de cultivos, ¿no? O sea, que bueno, que o sector tivo que movilizarse de una manera un tanto singular e novedosa, pues o sector productor, pues para que os tecnócratas, que mo titula aí, da Unión Europea, pues que modificaron un poquitín as pretensións iniciais, ¿no? José Manuel.
Claro, porque moitas veces as líneas que sacan, as normativas que sacan, debían ter un fundamento sobre o campo, sobre os gandeiros, sobre as necesidades que realmente nos fan falta, sabes, e tenos en conta para a hora de realizar esas normativas, porque claro, impóense normativas, pero ainda dentro da mesma comunidade autónoma, dunhas zonas a outras hai diferentes tipos de sistemas de traballar,
sí,
ou de sabes, entonces adaptar un pouco as normativas, pues, a cada tipo de región, quero decir, non globalizar unha normativa a nivel de Europa, porque non ten nada que ver Galicia con
con unha zona de Polonia,
sí, con Alemania,
sí.
con outro tipo de regións que, pues, con mellor que sí, que esas normativas son boas, son boas prácticas para eles, pero que para nós que non, neste caso non son, va.
Pois o futuro veslo con, vamos, con optimismo, non, José Manuel? Ou non?
Eu sí, eu sempre.
No, que bueno, que hai que dar este toque de atención aos que nos gobernan, que poñan un poquitín máis os pés na terra, ¿no? Que coñezan un pouco máis o campo, que pisen o, digamos, o territorio, ¿no? Y despois, bueno, lo que ti decías, ¿no? Para que la normativa sexa, o sea, de resposta, moi ben, ás demandas globais da sociedade, pero tamén a idiosincrasia e ás necesidades dos que están a pé de obra todos os días, ¿no? O sea, que non podemos bueno, en fin, estar a golpe de ocurrencia, que a veces pasa, ¿no? Ahora se prohíbe esto, ahora hay que tener, oiga, un momento, denos un tempo, y vamos a ver si consideramos un poquitín la singularidad y facemos algún tipo de discriminación positiva. Non quero decir que haxa que bueno, pasar da normativa, o sea, que todas as cousas teñen a súa razón de ser, pero bueno, vamos a ver si o facemos de unha manera un poquitín máis sensata y menos a golpe de eso, de imposición, ¿no? Eso é un pouco que defendedes vos, entendo, ¿no?
Claro, ese é o que vimos defendendo, é o que vimos reclamando, que moitas veces sendo máis prácticos ao final, pois, quer decir, o resultado final vai ser o mesmo, sabes? Sin ter que dalle tanta burocracia nin tantas voltas ás cousas, quer decir, hai que ir cos mundos, hai que ir con normativas, hai que evidentemente cuidar os animais como estamos facendo, é normal que nos exijan porque estamos na Comunidade Europea, é normal. Pero claro, nós somos un sector, o sector do leite, por exemplo, é un sector moi profesional, cada vez máis, que xa nós, polo noso interés, estamos sendo profesionais no tema do bienestar animal, no tema dos fitosanitarios, no tema de abonados. Moitas veces, pois, quer dizer, non son necesarias tantas buscar a volta tan grande, sabes, para ao final ter o mesmo resultado, quero decir, sendo máis prácticos,
sí.
Aforrarías sobre todo moito diñeiro para o tema das inversións que nos están a pedir, para levar a cabo esas normativas, e despois quero decir, necesitamos formación,
sí.
Porque vale, ti podes unha normativa, pero esa normativa nun ano non é viable levar a cabo, quero decir, os gandeiros tamén temos que ter formacións sobre esas normativas, darnos un margen de tempo para adaptarnos a elas, e para coñecelas, porque eu a día de hoxe descoñezo, sabes? Quer dizer, pois sí, o cuaderno digital está ben, pero antes de sacar unha normativa, pois promocionade cursos, promocionade...
Claro.
Quer dizer, para saber realmente o que nos vai a vir, estarnos preparados antes de que veña.
Pues nada, José Manuel, pues recollemos o guante todos, o sea, hai que invertir tempo en formación, porque estas as cousas están cambiando, por unha parte, porque polo que apretan desde as normativas da Unión Europea, que despois se transponen aquí a legislación nacional, e despois, bueno, todas as innovacións que se están introducindo, que están, vamos, o que falábamos antes con responsables de Innovando, ¿no? O sea, que son cousas que hai que estar aí. Pues nada, José Manuel, pues que moitas gracias por participaros en Voces do Agro y nada, y que sigamos con esa explotación tan interesante, explotación sociedad civil arroubada, que eso es un ejemplo, tercera generación, 100 vacas adultas de ordeño y que bueno, está generando empleo ahí no rural. Muchas gracias y hasta pronto, vale. José Manuel.
Gracias a vos por darme a oportunidad de poder falar unos minutos.
Muy bien, hasta pronto.
Gracias, José Manuel.
Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.
Chao. Bueno, Fran, pues beso a Antón Lestón, no, ahí ya que está metiendo. Está metiendo, ya está en chándal. Bueno, está despojándose del chándal.
Entre otros asuntos, creo que íbamos a hablar del Festival de Balonmán que tuvo lugar este fin de semana aquí en Carballo. Si no me equivoco, do golpe en la mesa que metía o Bergantiños para intentar ganar a Liga.
Pues nada. Calienta que sales, ¿no?
Calienta que sales, efectivamente. Luis, veña, cuídate de moito.
Semana.
A impuestos y tasas nos tienen ahogados. Controles que no pasan los de ahí abajo. Y por eso venden mucho más barato.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. Diseños y precios incomparables.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que, sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que, si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
1:43 da tarde, a esta hora abrimos la página deportiva, como cada lunes, con Antón Lestón. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la Semana Santa?
Bueno, bastante bien, la verdad. Bueno. Con descanso, además. Ben, salvo ben. Polo tempo.
Bueno,
polo resto bastante ben.
Bueno, polo tempo tivemos sorte que durou unha hora menos. Foi sí. Super rápido do habitual. Eu teño consecuencias por culpa dese cambio de horario.
Bueno,
menos,
sí,
menos mal que se cambie cada 6 meses. En fin, cosas interesantes de todos os xeitos esta fin de semana pasada.
Sí, porque parece que era unha fin de semana de parón, pero ao final nin eso ni moito menos, porque bueno, ademais de todos os torneos que tivemos, aquí en Carballo tivemos o primeiro torneo Costa da Morte, que foi un éxito total, pasaron casi unas 3.000 persoas, dicían, polas Eiroas durante 2 días, así que moi ben, ademais equipos que dá gusto que o Bergantiños ten que ser iso, ten que ser o referente da Costa da Morte, invitando tamén a que participen todos os da Costa da Morte. Ali estaba Dumbría, C, Camariñas, bueno, xente de todos os lados da comarca, e ademais tiveron o premio de ter a Lucas Pérez ali presente, que lle se entregou algún trofeo, sacouse fotos con todos, tivo tempo para todos, así que bueno, unha experiencia inolvidable seguro para moitos deles. Tivemos tamén o Handball Festival, como sempre, aí organizado polo Balonmán Siria, outro éxito, así que bueno, Carballo foi un pouco a capital deste deporte na Costa da Morte esta fin de semana, e ademais foi a capital das boas alegrías porque o Bergantiños onte, non quero gafar, non quero mofar, como dín os argentinos, pero dou medio bocado a ese pastel que é a Terceira Federación este ano.
Efectivamente. Sete puntos de diferencia xa.
Sete puntos de diferencia. Ti mira como son as cousas. Luns pasado, fai unha semana, falábamos de que o Celta C lle recortara dous puntos despois de que o Bergantiños empatara contra o Betanzos na casa e o Celta C gañara en Viveiro. A diferencia era de máis tres. O xoves gañou o Bergantiños, empatou o Celta. A diferencia era de máis 5. Onte volveu a gañar o Bergantiños en Sarria, no campo da Sarriana, e volveu a empatar o Celta C, esta vez fronte ao Rápido de Bouzas. Así que xa son 7 puntos, quedan 21 en xogo. O Bergantiños, que leva sin perder 6 meses, tería que perder 7 de 21, cousa que, bueno,
bueno, en principio,
tal como venen as dinámicas, é moi difícil pensar nisso.
Despois dunha semana como esta, claro. Tres partidos en sete días.
Agora sí, este domingo.
Ten a presión aí, o sea que.
Claro, agora sí, este domingo ven o Arousa, que é o terceiro clasificado. Así que eu de verdade que creo que gañando esta semana
vai estar complicado. Que
empezan a sair por aí bandeiras nas ventás, estas cousas que se van facendo previas ao Alirón.
Bueno, temos declaracións do adestrador.
Temos as declas do pospartido de Secho, que onte foi expulsado nunha acción bastante estrana. Nós non tivemos cámaras ali e non sabemos 100% como foi, pero o que si nos din, tanto dende o Bergantiños como compañeros xornalistas que si estaban ali, é que lesionase Alex Lorenzo, que hai que ver que se lesionou xe onllo. Lesionase Alex Lorenzo, entón o banco de Bergantiños prepara un cambio que é Cano para que entre. O Linier dá autorización de que entre, pero o árbitro parece que non se entera de que entra. Entón, o árbitro non dá a sinalización para que se faga o cambio. O Bergantiños queda cun menos con eles destruturados porque pensaban que se iba a realizar ese cambio, e o Sarriana ten unha ocasión que está a punto de empatar o tal. Claro, Secho cabrease, protesta, vermella directa.
Pues escuitamos.
En el cual hemos conseguido tres puntos muy importantes ante, como te dije en la previa, un buen rival, un rival que hace muchas cosas con balón. Y creo que el equipo pues lo ha hecho muy bien, los jugadores estaban todos bueno con un nivel de atención importante, y en la primera parte yo creo que el equipo bueno dominó por completo toda la primera parte, tuvo mucha posesión de balón en campo contrario y circuló con mucha intención. Bueno, nos fuimos 1-0 al descanso, pero yo creo que pudimos haber incrementado incluso un poco más ese marcador, ¿no? Repito, siempre hay que tener paciencia. Ellos se distribuyeron con una especie de 5-2-3 y bueno, siempre hay que encontrar un poco al final los espacios entre líneas y a espaldas de última línea defensiva. En la segunda parte era evidente que iban a cambiar y volvieron un poco a su formación habitual con 4-3-3, con jugadores, sumaron un jugador por dentro de buen pie, tenían que ir a por el partido, remontar el partido y bueno, ahí un poco sí voló mucho más el partido. Y nada, en líneas generales lo controlamos más o menos bien. Tuvimos una ocasión quizás para jugar con mucha más tranquilidad, una ocasión de Musi que lo hizo bien, pero luego erró en la finalización. El equipo siguió bien, el equipo sin balón también cuando tocó a defenderse.
Bueno, como escoitamos has hecho. O Bergan, a verdade que onte, sobre todo a primeira parte, sí que estivo moi ben, mellor que outros días, e foi a cara positiva, a cara negativa, metiu na novamente un pai do saco que sumou a súa segunda derrota consecutiva na Porta Santa, de onte fea, porque caeu 0-3 coa Arousa. É certo que o partido estive ali na Porta Santa non foi para 0-3, quizáis incluso por momentos se pensaba que o máis xusto era un empate, pero tamén é certo que o Paio Saco tivo erros deses que non se poden permitir se queres acadar a permanencia nunha categoría tan exixente como a terceira, porque erros de intensidade en algún choque, erros de pases que sabes que non debes dar e os das. Bueno, estivo feo, pero hai que seguir confiando neste Paio Saco que
está rozando.
Sí, agora mesmo están tres equipos empatados con 30 puntos aí. E o Paio Saco malo é que ten dúas semanas que cuidado, porque agora visita o Celta C para el seguinte recibo Bergantiños.
Bueno, pues hoy con el calendario. ¿Temos protagonista?
Temos protagonista porque sabedes que esta semana un dos protagonistas do deporte galego foi Pola, o xogador de fútbol sala, que anunciou a súa retirada despois de, bueno, incontables éxitos tanto ca selección e con distintos equipos. Quería eu, mirando un pouco o hemerográfico da Voz de Galicia, pois volver a cando Pola veu xogar a Corcubión. Porque ali no pabillón xogou en novembro de 2007 contra un equipo de Fisterra que impulsou Juan Jesús, que é o noso protagonista de hoxe. Juan Jesús, moi boas.
Hola Juan Jesús, como estás?
Hola, buenos días.
Estás en Fisterra?
Estou.
Aí ainda festivo hoxe, non?
Sí, de momento sí.
Sortudo.
De momento.
Sortudo.
Estamos recuperándonos de
sí,
domingo.
Sí, é que eu dicía, a verse a 1:30 podo contar con un Fisterrán, porque...
Sí, non hai problema. Panorama acabou aí as 4 e recollémonos pronto.
Ben.
Pues Jesús, nada, que falabeu daquela vez. Ti recordas ben aquel partido? Porque outro día falando con algúns dos xogadores que sí xogaron aquel partido, dicíanme que aquelo lle vai quedar para toda a vida contra o Lobelle.
Sí, a verdade que foi unha experiencia moi... Era do que máis recordo, non, da nosa época, sí. O partido co Lobelle foi moi bonito, aparte, bueno, unha primeira parte incluso que ya competimos moi ben, pero bueno, despois evidentemente en canto aceleraron, xa nada, non? Pero sí que disfrutaron moitísimo. Recordo unha xugada de Aitor, do Pindo, que foi espectacular... Vamos, yo creo que sí. Disfrutaron todos todos como cosacos, ¿verdad?
En aquel momento era Bodagón da Anchoa, se afora Praia da Serra tamén. ¿Cómo naceu aquel proxecto de fútbol sala? ¿Por qué? Porque a verdade é que o fútbol sala é algo polo que xa se tiña apostado máis na Costa da Morte do que se apostaba neses anos.
Concordo.
Sí, bueno, a verdad. Sí. No, xa, verdad, pues Laureano, que era o presidente, Maiseu, pues xa, él xa sempre lle gustou moito o fútbol sala, e xa tiñamos un equipiño que se chamaba Barrombos, bueno, xa xogaban daquela, pues digamos, os juveniles, Noé, que está na Cerceda, xogaba Santi, Pelada, xogaba César, ¿sabes? O sea, xa xogaban... Digamos, tiñamos un equipiño, pero solo digamos para os antiguos maratóns.
Sí.
Vale, o que daquela aínda se vivía algo os maratóns aí en Corcubión, en
sí.
Entonces, bueno, despois pues os xogadores pues que non querían xogar a fútbol, pues bueno, nos comentaron que querían si había posibilidad de federar un equipo. E bueno, pues mira, pues demos un paso adiante. Foi así, despois, bueno, o de sempre, non? Os patrocinadores, por eso Playa da Serra empezou porque, bueno, foi un digamos, o noso primeiro patrocinador, que foi Gonzalo, que sempre nos axudou, entonces, así comezou todo.
Que ano sería eso cando comezastes?
Pues mira, eu estaba intentando recordar, como eu penso que estamos falando do 2005, porque en 2008 xa estábamos en Nacional B, e creo que era o primeiro ou o segundo ano. Entonces foron así anos meteóricos. O primeiro ano xogamos en Corcubión, que estaba o pabellón de Fisterra en obras, e xogamos aí, que foi o primeiro ano en provincial, que ganáramos Liga e Copa, e o segundo xa nos viñéramos para Fisterra, que tamén foron dous anos seguidos que subimos. Subimos da autonómica, o que lle chamaban Nacional B, e aí, digamos, que permanecemos pues, hasta nosa desaparición, 4 anos máis.
Que era a terceira categoría nacional, me parece, nese momento.
Sí, nese momento sí. Bueno, o ano que deixamos que acabáramos sextos, incluso nos chega unha invitación para subir, pero bueno, como realmente o motivo non era, digamos, deixámolo, pero non era por problemas económicos, digamos, porque sí que queríamos seguir, pero bueno, nos tiñamos un equipo juvenil, a verdad, pues como los rapaces, ya sabes que o fútbol move demasiado,
sí.
Entonces deciden deixar o equipo e o quedarnos un pouquiño sin base, pues si quedamos un pouco un paso a un lado.
Un legado que despois seguiu, polo menos na zona, co Villa de Cé, que tivo a moitos deses xogadores tamén xogando nas súas filas, e que tamén morreu o ano pasado, bueno, morreu en categoría senior masculina, porque en outra sí que sigue tanto Fisober, pois sigue habendo fútbol sala claro pola zona, pero sí que é unha mágoa, non? Despois de todo o que foi o fútbol sala na zona, tanto en Fisterra, en Cé, recordo tamén que chegaron a estar, bueno, pois na segunda ou terceira categoría nacional nos anos 80, é unha mágoa o que sucede agora.
Claro, a ver, non se che digo, eu xuguei a fútbol sala, pues máis que a fútbol casi, entonces, cal é o problema? O problema é que aquí os do Villa de Cé, que hai pues Santi, Perce, Mario, esta xente que xugou con nós xa, é realmente a generación que estuvo aguantando do Villa de Cé. No hai realmente non hai un cambio generacional, non son capaces de incorporar rapaces, entonces claro, é moi complicado, xente con 40, 40, 35, o sea, sabes, é moi difícil. Bueno, nos adiantámonos un pouco co tema, porque xa che digo, o morrer os juveniles e que decidimos deixalo, pero a eles pasou un pouquiño así, hasta que se lle acabou a gasolina,
claro.
Os pobres pues xa non deron máis. O Fisober ahora, este ano metío un pouquiño aí a cabeza, a ver si ya aguanta aí esa generación boa que ten de cadetes, que están competindo en División do Norte, a ver si son capaces de aguantarlos, pero bueno, é difícil, xa sabes, con fútbol é complicado.
É complicado isto do fútbol sala na zona. Juan Jesús, nada, que graciñas, queríamos recordar aquel día histórico, que por certo, como se dou, como vos sucedera, de que viñeron o Velle?
Moi fácil, a verdad, puxémonos en contactos co lo Velle, prestouse sin ningún tipo de problema.
Mira, que gustazo.
Claro, é o ente que dijo...
Eso fano todos os equipos de fútbol de calquera disciplina, menos o fútbol.
Sí.
No, os deportes minoritarios para eso son
fantásticos.
Como digo, son adorables, non ten nada que ver a disponibilidade e tal. E onte vendo o Noia, que ganou...
Sí.
Que ganou onte, recordaba que no 2008 o Noia está con nós xugando o Nacional B. E sube ese ano, a verdad, acórdome, quizás do mellor partido que hubo en Fisterra, nun día de carnavales con Olla, que quedamos 6-6, con pabellón cheo de comparsas, o sea, imagínate que foi, a verdad, inolvidable. Pero bueno...
Juan Jesús, graciñas.
Que vaya ben. Gracias.
Vaya
repaso pola historia do fútbol sala.
Sí, a verdade é que está ben de vez en cando facer estas cousas, porque sí que hai moita xente que vota de menos, pero de pabillón a pabillón. Imos agora a Tovila de Noia, donde tamén houve moito fútbol sala, pero donde agora eu diría que o que reina é o balonmán. Temos xa a Jéssica Pose, me parece.
Sí, Jéssica, veno confirmar. Que tal, Jéssica, como estás? Benvida.
Hola, bons días.
Reina o balonmán, aí no Vila de Noia, non?
Sí, esta Semana Santa reino, acaparamos aí o Vila de Noia.
Porque tiveste de sou tradición máis do Handball Festival. Eu xo dicía ao comezo, cando facíamos a presentación, de que outra edición é outro éxito total, non? Polo que nos facían chegar.
Sí, a verdad que acabamos todas moi moi contentas, porque, bueno, saiu todo moi ben, que é o que sempre agardamos. As peques pasaron genial, que ese é o obxectivo, así que moi ben.
Despedíades onte, ademais, a última hora aos rapaces e rapazas de Gijón. Bueno, de onde máis viñeron, para que os sepan os ointes?
Pois viñeron dous clubes asturianos, viñeron o Gijón e o Ribadesella, E despois tivemos varios equipos de Galicia, que veu o Pabellón Ourense, veu o Línea 21, o Culleredo, veu o Chapela, bueno, tuvemos así variedade, veu tamén os Xallas, que están aquí máis preto.
Sí.
Entón tuvemos un pouquinho de todos os lados, moi contentos.
Os dos Xallas e os do Culleredo igual non quedaron, pero os outros sí que se notaría tamén en canto a hostelería local, non?
Sí, a ver, a sorte que temos é que os equipos que veñen, a verdade, é que sempre veñen moi acompañados, sobre todo os equipos asturianos, sempre nos traen aí unha tropa de mamás e de papás con ganas de disfrutar, entón, pois, para todo eso que decimos, os aloxamentos, a hostelería, todo eso, vese repercutido, porque ao final esa xente queda aquí no povo durante os tres días, e notase que hai ambiente.
Cantos participarían en total?
Pois tivemos un poquinho máis de 200 participantes en total, entre as categorías benxamins e levins, despois tamén tivemos xornada de pre-benxamins o venres pola mañá, entón, bueno, englobamos aí bastante cidades, pois eso, un poquinho máis de 200.
Pois aí está, 200 nenos, nada máis e nada menos, con todos os pais e as nais.
No, entre unha cosa e outra, a topar onde comer estes días era complicado. culpa vosa, Jessica. Bueno, temos que deixalo aquí. Jessica, grazas por estar con nos.
Enhoraboa.
Arrancando a semana, enhoraboa polo novo éxito de ese Humboldt Festival. Nada, Antón, despedimos a Jessica, despedímonos nos ata mañá.
Ata mañá.
Cuídense. Son as dúas, quedan cos nosos compañeiros de Radio Voz Galicia.